V dnešní epizodě se vydáme do vesmíru, který budeme možná trochu nečekaně poslouchat. Naším hostem bude Ondřej Santulík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky, který se věnuje fyzice kosmického plazmatu a zaměřuje se na experimentální výzkum pomocí družicových měření. Dobrý den.
Dobrý den.
Moc vás vítám v podcastu Akademie věd, kterým vás provede až do konce Jitka Kostelníková. Já jsem zmínila v úvodu, že budeme vesmír poslouchat, tak hned na úvod můžeme nabídnout našim posluchačům takový zvukový kvíz, protože vy jste se připravil na to dnešní nahrávání zvukovými ukázkami. Pustíme si dvě a pro naše posluchače bude otázka, abyste rozlišili, který z těch zvuků je z vesmíru a který ze Země. Tak teď ukázka číslo 1. A teď si pustíme ukázku číslo 2. Tak možná někteří z vás už mají jasno, pro ty, kteří nemají, protože nějaké podobnosti by se tady daly najít, tak poprosím vás, Ondřej, jestli byste mohl náš kvíz jako odborník na zvuky z vesmíru rozuzlit.
Já bych si dovolil na začátek opravit tu kvízovou otázku. Oba zvuky pocházejí z vesmíru. Ovšem jeden ten vesmír je trošku bližší a to byla ta první ukázka. To jsou ve skutečnosti žáby. Je to z obce Borek, našel jsem to na jejich webových stránkách a je to kuňka obecná. Ta druhá ukázka, ta byla z o něco vzdálenějšího vesmíru, ale pořád ještě neúplně vzdáleného. Byla to nahrávka vln, kterým se říká chorus. A říká se jim tak, protože byly poprvé pozorovány na povrchu Země. Oni se dostali z vesmíru až k povrchu Země, kde byly zachyceny v 50. letech elektrickými anténami. A protože ty vlny najdeme často na ranní straně a zní podobně jako zpěv ptactva, některé z nich, tak se jim začalo říkat chorus, chorus jako sbor, tak toto připomnělo prvním posluchačům těchto zvuků to ptactvo a proto se jim tak říká, oni jsou to vlny, které se tvoří v magnetosféře Země, to je oblast, která je vyplněna magnetickým polem Země na o něco větších vzdálenostech, než byly ty žáby, ale nejbližší místo, kde můžeme takový chorus najít v magnetosféře Země, je zhruba 4 zemské poloměry od středu Země. Zemský poloměr, jak jistě posluchači dopátrají v
právě
paměti,
vyštrachali,
je zhruba 6400 kilometrů, takže to je trošku dál než ty žáby.
Co všechno vlastně můžeme z vesmíru slyšet, mimo toho zemského, myslím z toho kosmu, který je kolem nás, co všechno se dá poslouchat, jaké vlny?
Poslouchat se dá nepřeberné množství zvuků, my se zaměřujeme na elektromagnetické vlny, část z nich je na slyšitelných frekvencích, takže to, co zachytíme elektrickými a magnetickými anténami, tak je možno potom převést takto na zvuk a poslouchat, jako byly ty žáby, ne, ty nebyly, ty byly normálním mikrofonem, ale jako byl ten chorus, tak to bylo zachyceno elektrickou anténou.
Vy často, když máte přednášku, taky vozujete taky různými zvukovými ukázkami a na jedné z nich jste pouštěl zvuk bouřky, který nebyl úplně k poznání. Ta bouřka se dá, tady mohu použít ve vesmíru, poslouchat z různých perspektiv a možná by bylo fajn si to zkusit poslechnout, jak zní bouřka ze Země měřená. A jak zní bouřka z Jupiteru? To měření probíhalo na jiných přístrojech a v jiných lokacích. Kdybychom začali u té vzdálenější ukázky od toho zvuku z Jupiteru, z Voyageru, jak se to měří a kde to přesně je ten měřící přístroj?
Ten vzdálenější, ten naměřila sonda Voyager 1, která v roce 1979 při tom průletu okolo Jupiteru zachytila zvuky, které byly podobné něčemu, co už lidé slyšeli předtím v okolí Země nebo přímo i na Zemi. Těmto zvukům se říká hvizdy a na Zemi vznikají tak, že někde v oblacích, v atmosféře Země udeří blesk. Blesk je takový zvláštní fenomén, který všichni známe, ale ještě třeba nevíme úplně přesně, jak takový blesk vzniká, ale to by bylo na úplně jiný podcast. To, co vidíme z blesku, je takzvaný zpětný výboj, což je velký proud, a to, co vidíme často, jsou blesky mezi oblaky a Zemí. To znamená, ten velký proud odnáší náboj z oblaku do Země. Ten velký proud trvá jenom velmi krátce, trvá jenom část tisíciny sekundy. A přitom, jak proteče velký proud, tak vytvoří okolo sebe magnetické pole. Každý proud, který někam teče, utváří okolo sebe magnetické pole. Jenomže ten proud trvá velmi krátce a to magnetické pole se tím pádem mění. A jak se mění magnetické pole, tak vytvoří elektrické pole. A tato dvě pole mezi sebou se přelévají a vytvoří elektromagnetickou vlnu, která se od toho blesku šíří na všechny strany. To známe třeba z poslechu analogového rádia, když je někde blízko bouřka, tak tam slyšíme to rušení. To jsou přesně ty signály, které se šíří od blesku a které nám ruší to rádio. Ovšem, část té energie blesku se dostane ven z atmosféry do oblasti, které se říká ionosféra a která je takzvaně ionizovaná. Ten signál od blesku se prošíří tou ionosférou a dostane se do oblasti, která je vyplněná plazmatem. A tím, jak jsou tam volné kladné a záporné náboje, tak oni se pohybují v rytmu té elektromagnetické vlny a ovlivňují její šíření. Ovlivňují to šíření dvojím způsobem. Jednak tím, že různé výšky tónu, různé frekvence se šíří různou rychlostí. A tím šířením, myslím, šíření toho signálu v tomto konkrétním případě na slyšitelných frekvencích je rychlejší na vyšších frekvencích a pomalejší na nižších frekvencích. Což znamená, že když jsme trošku dál od toho zdroje, od kterého se ta vlna šíří plazmatem, tak slyšíme nejdřív ty vyšší tóny, protože se k nám šíří vyšší rychlostí, a potom ty nižší tóny a z toho původního prásknutí blesku uslyšíme takové zhvízdnutí. Mm-hmm. A to bylo to, co bylo slyšet na obou těch záznamech. Na tom záznamu z Jupiteru i na tom záznamu ze Země. Na tom záznamu z Jupiteru jsou slyšet jenom dva takové hvězdy. Je to tím, že sonda Voyager prolétála okolo Jupiteru v rovníkové oblasti a tam se projevilo to, čím je význačné šíření elektromagnetických vln v plazmatu tou druhou věcí, o které jsem chtěl mluvit. A to je ta, že vlny na těchto frekvencích se šíří převážně podél magnetických siločar. Takže nějaké bouřky, která byla na Jupiteru, o které jsme předtím vůbec nevěděli, než ten prolétl ten Voyager, tak se signál šířil podél magnetické siločáry až na rovník a tam ho ten Voyager zachytil.
Plazma je vhodné víc pro šíření takových vln?
Celkem jakékoliv prostředí, pokud to není úplně prázdné prostředí, kde se šíří elektromagnetické vlny zase, které se šíří jako ve váku, tak nějakým způsobem ovlivňuje šíření těch vln. I vzduch, který zde dýcháme a skrz který mluvíme, tak ovlivňuje šíření těch zvukových vln, které se tady pokoušíme vytvářet. Plazma ovlivňuje šíření elektromagnetických vln tím způsobem, že na ty nabité částice působí to elektrické a magnetické pole vln a ovlivňují zpětně, jakým způsobem se ty vlny šíří. V plazmatu máme celou škálu různých typů vln, kterou nenajdeme třeba v prázdném prostředí. V prázdném prostředí máme elektromagnetické vlny, zvuk se tam šířit nemůže. Plazmatu, protože je to v podstatě plyn, tak se může šířit taková kombinace zvukových a elektromagnetických vln. A jedním z příkladů jsou právě ty hvězdy, kde se nám vlna na frekvencích, které slyšíme, může šířit takovým podivným způsobem, který jsem se pokoušel předtím popisovat, přes to plazmatické prostředí. A ta druhá nahrávka, kterou jsme zatím zanedbali, to je nahrávka z družice Magion 1, to byla první československá družice, startovala v roce 1978, takže z podobné doby jako ta nahrávka z Voyageru. Ta nahrávka je z roku 1980 a je to opět záznam měření elektromagnetických vln, ovšem na nízké oběžné dráze okolo Země. A když se taková družice pohybuje na nízké oběžné dráze okolo Země, tak může zachytit ledacos, třeba bouřky, o kterých víme na Zemi už dlouho, ne tak jako na Jupiteru, kde to vlastně objevil ten Voyager 1 tím záznamem hvězdu, který jsme slyšeli. Na Zemi ty hvězdy slyšíme a jestli jste dobře poslouchali, tak jste tam slyšeli takové dlouhé hvízdání, podobné tomu, co bylo na Voyageru.
Můžeme si možná krátce i připomenout.
Tak jsem si ho pokusil připomenout. Takovéto dlouhé, několik vteřin dlouhé hvězdy, ty dostaneme tak, že šíříme signál od toho blesku nějakou dlouhou cestou přes plazma. A jak jsem říkal, vlny na těch slyšitelných frekvencích od blesků se šíří podél magnetických siločar. Tím pádem tyhle ty dlouhé hvězdy k nám přišly z druhé polokoule. Z bouřky, která je někde na jižní polokouli, podél magnetické siločáry se nám ten signál pěkně vrátil zpátky na nízkou oběžnou dráhu, která byla nad severní polokoulí, protože ten Magion 1 se přijímal v Panské vsi u Dubé. To znamená, musel být v dohledu od té stanice, aby mohly být ty vlny zaznamenány. Pak tam bylo slyšet ještě takové jako kdyby výstřely. Já jsem zrovna včera měl přednášku pro děti v Břežanech. Pro děti, oni jsou to mladí dospělí lidé, první roční gymnázia. A oni to charakterizovali jako hvězdné války, což možná někomu může připomenout takové výstřely, ale jsou to vlastně opět hvězdy. Jenom se šíří přes menší vrstvu plazmatu, které je přesně pod tou družicí. Družice nadlétá nad nějakou bouřkou a signál od té bouřky se šíří jenom přes tu ionosféru, která je pod tou družicí, to znamená ten rozklad na různé tóny trvá kratší dobu, protože ten sloupec plazmatu, přes který ta vlna projde, je menší. A je tam slyšet pěkně kombinace obou typů hvězdů, i těch krátkých, které pocházejí od bouřky těsně pod Magionem, i těch dlouhých, které pocházejí z druhé polokoule.
V současnosti máte na sondě Solar Orbiter a jeden váš přístroj na měření elektromagnetických vln. Jak dlouho to trvá, než takové zařízení třeba vyvinete, nějak experimentálně ověříte, že je nachystáno na tuhletu misi a potom třeba jak dlouho v tom vesmíru na té sondě může fungovat? Vím, že někdy se může stát, že hned v začátku to nevyjde, jako tomu třeba bylo s misí Taranis, která v roce 2020 bohužel po neúspěšném startu ten váš přístroj, který jste tam chystali, tak zmizel. A tak když se vrátíme k tomu fungujícímu, tak na Solar Orbiteru vlastně jede dál, tak jak dlouho tam může být a jak dlouho trvá vývoj?
To se počítá na větší počty let, spíše přes 10. Ono to většinou probíhá tak, že na začátku se dáme dohromady s nějakým týmem, většinou jsou to mezinárodní týmy, jako málo kdy se vyskytne příležitost vypustit přístroj, který by byl na ryze české družici, aby to dávalo vědecký smysl, spíše je daleko lepší se účastnit větších misí v rozsáhlejších mezinárodních konzorcích, kde se ty finance poskládají z různých zemí a dá se měřit něco skutečně relevantního, neopakovat stará měření. Tak příklad je ta mise Taranis, kterou jsme dělali pod záštitou francouzské kosmické agentury CNES. Tam jsme připravili krásný přístroj, který měl měřit nikoli tedy na slyšitelných frekvencích, ale ono by to šlo do toho zvuku také přetvořit. Měli jsme měřit na vysokých frekvencích, a to signály od jevů, které probíhají nad bouřkovými oblastmi. Říká se jim skřídci, oni tak vypadají, oni trvají jenom velmi krátce a jsou takový červení s různými výšnělky z nich, které vypadají jako vlasy. Že toto měla měřit mise Taranis a podobné jevy, včetně i zkoumání toho, jak blesky vlastně vznikají. Stavili jsme na to přístroj velmi dlouho a po různých peripetích se nakonec podařilo ho oskoušet na té sondě spolu s ostatními přístroji, které většinou vyráběly francouzské laboratoře. Poté došlo ke startu, který se nezdařil kvůli velmi hloupé chybě. My jsme v průběhu toho přístroje velmi dbali na to a ty agentury většinou, které zajišťují provoz té sondy nebo družice nebo její přípravu, tak velmi dbají na to, abychom dokládali všechny možné závady, které mohou na tom našem přístroji nastat, jestli to ohrozí ostatní. Jsou to tuny papíru, které je potřeba vyplňovat. A v těchto tunách papíru se nějak ztratilo, že při stavbě posledního stupně nosné rakety, tam, kdo si přehodil dva kabely, které sloužily k natáčení toho motoru, toho posledního stupně, a došlo k tomu, že místo, aby se ta družice dostala na vyšší oběžnou dráhu, tak jí to poslal zpátky do atmosféry hned po startu. Že to byla velmi smutná příhoda. Máme jich takových víc, jestli chcete naše neúspěchy, tak můžu udělat celý výčet.
Speciální bonus. Vy jste samozřejmě ten zhruba desetiletý vývoj toho přístroje pro měření skřítků pro tu misi Taranis, tak zužitkovali jste to třeba při jiné misi, protože předpokládám, že ty věci, prostě to know-how ve vaší laboratoři nebo v tom mezinárodním týmu zůstalo.
Jo, pochopitelně, to se tvoří dlouhá léta. Jak se říká, heritage, dědictví toho vývoje vlastně táhneme už od těch Magionů, protože ty také měřili stejné věci. Takže to, co se naučíte na jednom přístroji, můžete zužitkovat na druhém. Tady to bylo trošku na jiných frekvencích, než děláme přístroje teď, ale jistě to bylo k něčemu dobré, minimálně k tomu, že jsme rozjeli pozemní pozorování bleskové aktivity. Máme takové smyčkové antény vyrobené z odpadního potrubí na různých místech po světě. A to bylo vlastně myšleno původně jako podpůrný program toho, té družice Taranis, toho pozorovacího programu, že bychom měřili stejnou věc ze Země podobným přístrojem na podobných frekvencích a stejnou z té družice. Ta družice odpadla, ale to pozemní měření zůstalo. A na tom se ku podivu i po těch letech, co lidé blesky pozorují a různými způsoby měří, dá najít velká spousta nových věcí, hlavně ohledně vzniku těch bleskových výbojů.
Když se zeptám úplně jednoduše a pragmaticky, tak k čemu se dá tady to naslouchání vesmíru nebo porozumění třeba některým těm jevům typu bouřek využít?
Část toho našeho výzkumu je zaměřená poměrně prakticky. A ta se vztahuje k těm vlnám, které jste slyšeli hned na začátku, k tomu chóru. Ty vlny najdeme v oblasti radiačních pásů, což je místo v blízkosti Země, kde je silná radiace. Existují různé oblasti okolo Země vyplněné radiací a jednou z nich je vnější radiační pás, který je velmi proměnlivý. Ten vnitřní je poměrně stabilní, takže tam se dá předpovědět, jaká ta radiace bude, když tam prolétají nějaké družice nebo kosmické sondy, tak víme, jakou dávku dostanou a dají se ty přístroje zkonstruovat tak, aby vydržely. Ten vnější radiační pás, ten je hodně proměnlivý a shodou okolností ho najdeme v místech, kde lidé si zvykli posílat takzvané geostacionární družice. To jsou družice, které slouží k telekomunikacím nebo k přenosu televizního signálu. Každý to známe, antény na domech, které jsou namířeny směrem na jih, na 40 stupňů nad obzorem. Tak tam sedí ty geostacionární družice, které mají takovou oběžnou dobu, že oběhnou Zemi přesně za jeden den, to znamená visí pořád nad stejným místem. Kdyby byly níž, blíže k Zemi, tak oběhnou rychleji, kdyby byly vzdálenější, tak oběhnou pomaleji než za jeden den. Takže to je místo, které je měřeno od středu Země přibližně 6,6 poloměrů Země daleko. A v těchto místech je ten vnější radiační pás. Takže ty telekomunikační družice se v minulosti stalo, že byly poškozeny nebo zničeny právě tím nárůstem radiace, který se nám těžko předpovídá. A jedním z těch vlivů, a to se ukázalo poměrně nedávno, na tu radiaci ve vnějším radiačním pásu mají právě ty vlny na slyšitelných frekvencích, které jste slyšeli na začátku a kterým se říká chorus. Ty dokáží urychlit elektrony ve vnějším radiačním pásu na velké energie, které potom mohou způsobit různé poruchy na těch telekomunikačních družicích. A pozorování vln typu chorus nás dovede k tomu, že dokážeme nějakým způsobem aspoň předpovědět, jaká bude úroveň radiace v tom vnějším radiačním pásu.
Když jsme se bavili před chvíli, vy jste zmiňoval, že jste zapojení do různých i mezinárodních spoluprací. Vy jste vedoucím vašeho oddělení. Jak ten váš tým vypadá? Jste rozprostření různě po světě nebo máte všechny v Praze, tady na Spořilově, na vašem ústavě, nebo jak to vypadá?
No, ono to ani nejde, aby všichni seděli pořád na jednom místě, ale třeba stavba těch přístrojů, to se nemůže až tak úplně moc stěhovat z místa na místo. Potřebujete přeci jenom mít tu páječku, ten cín kalafunu někde a mít možnost dát dohromady ty součástky na tu desku elektroniky. To mírně žartuji, ale pochopitelně jako v jiných vědních oborech je potřeba, aby zvlášť mladí lidé vyjížděli do zahraničí, takže máme jednoho našeho odchovance, velmi nadějného, třeba teď v Postupimi, byl předtím v Bostonu a různě přijímáme lidi ze zahraničí do našeho oddělení, takže ta průtočnost toho systému je poměrně veliká, ale stavba těch přístrojů se dělá ve spolupráci se zahraničními týmy, takže pořád někam jezdíme třeba na zkoušky nebo i na přípravu těch dalších návrhů různých kosmických misí. Tým máme zhruba 20 lidí na oddělení, část toho jsou kolegové a kolegyně, kteří nebo které pracují na přípravě těch přístrojů. Část toho jsou doktorandi, část toho postdoci a také kolegyně a kolegové, kteří zpracovávají nebo které zpracovávají data z přístrojů, které nám zrovna fungují. A různé části oddělení pracují na různých projektech, ale většinou víme o všech. Třeba co nám teď letí, už přímo k Jupiteru, to je sonda JUICE, kterou nás umělá inteligence naučila česky nazývat slovem šťáva, tak ji tak říkáme. A od začátku, od toho startu pracujeme na testech toho, jak ty přístroje fungují, snažíme se je dostat do stavu, aby byly schopné u toho Jupiteru něco rozumného změřit. Což dá práci, třeba úplně na začátku byl velký problém s tím, že se nevyklopilo jedno 8-metrové rameno radaru, který má vidět pod povrch těch ledových měsíců planety Jupiter. To trvalo dlouho, trápili se s tím inženýři v Evropské kosmické agentuře, protože ten JUICE, zrovna tak jako SolarBiter, jsou projekty Evropské kosmické agentury, kde se sdruží různé evropské země i finančně na to, aby dokázali vypustit takovýto projekt, který má vědecký smysl, nakonec něco změří nového. Tak zpátky k tomu radaru. Tam došlo k tomu, že jedno rameno se nevyklopilo, zůstalo zaseklé. Evropská kosmická agentura má řídící středisko v německém Darmstadtu a tam se velmi snažili o to, aby se to rameno rozvinulo správně, tak aby to nakonec mohlo celé fungovat. Snažili se tím, že třeba natáčeli tu sondu na slunce, různě s ní klepali, no a po několika měsících snahy se nakonec podařilo to rameno otevřít, stejně jako všechna ostatní. Část těch ramen jsou naše čidla, které nakonec přicházejí do přístroje, který jsme postavili u nás. Jsou to čidla elektrického pole a jsou tam tři magnetické cívky. To elektrické pole, na tom pracovali kolegové z Polska a ze Švédska a ty magnetické cívky ty vyráběli ve Francii, takže vidíte, že ta spolupráce je velmi mezinárodní, protože jeden tým by to těžko zvládal všechno. Tato šťáva letí k Jupiteru už od loňského roku, od dubna loňského roku, ale poletí ještě dlouho, protože to je ohromná sonda, která váží i s palivem 6 tun. Dostat něco takového až k Jupiteru není žádná legrace a také na to ani největší evropská raketa, která byla a stále ještě je k dispozici Ariane 5, tak nedokáže dostat tu sondu k Jupiteru na jeden zátah. Nemůžete vystřelit sondu 6-tunovou ze Země a poslat ji na dráhu přímo k Jupiteru.
Ta dráha jenom pro srovnání si vybavuji, jestli říkám správně, ten Magion je maličký?
Magion,
byl maličký?
Ano. My máme na ústavu přesnou kopii vlastně záložníků z toho Magionu, takže jeden z nich váží stále ještě 15 kilogramů a to je proti těm 6 tunám neporovnatelné, pochopitelně.
A dá se z toho odvozovat nějaké právě jako třeba ambice toho vybavit tu sondu více přístroji, nebo ten váhový nárůst je opravdu přímo úměrný třeba tomu, jak technologicky ta věda postupuje kupředu, že tam chceme toho narvat co nejvíc?
Je tam 10 přístrojů, které se zaměřují na různé aspekty výzkumu Jupiteru a jeho ledových měsíců, nebo budou zaměřeny, až tam ta sonda dolétne. Ten váhový nárůst je spojen i s tím, že jde o planetární misi. Všechny Magiony, kterých bylo 5 celkem, tak byly družicemi Země. Když chcete poslat sondu k Jupiteru, tak ona musí mít sebou nějaké palivo, aby u toho Jupiteru, až se tam dostane, dokázala zabrzdit a začít ho obíhat, pokud má obíhat, pokud nemá jenom prolétat.
A kdy se dostane do fáze toho obíhání Jupitera?
No to bude v roce 2031. A je to tím, že ta sonda je tak těžká, že musíme využívat toho, čemu se říká gravitační prak. První takový gravitační manévr bude letos v létě, v srpnu, kdy sonda JUICE prolétne okolo měsíce a potom okolo Země. To bude takový dvojitý gravitační manévr. A přitom je ta dráha konstruovaná tak, že se vlastně veme kus oběžné, malinký kousek, jenom aby z toho nevyplynula nějaká poplašná zpráva. Malinký kousek oběžné energie Země okolo Slunce a poskytne se té sondě. Takže sonda potom letí rychleji a takovýchto gravitačních manévrů bude potřeba ještě několik, okolo Venuše a dvakrát okolo Země, aby se nakonec dostala sonda JUICE na dráhu k Jupiteru a to bude celé trvat 8 let od toho startu. Už rok uběhl.
Co by bylo pro vás takovým zadosti učiněním, jaký typ zpráv, kdyby vám sonda JUICE neboli po vašem šťáva, kdyby vám vyslala?
Myslíte, co by měla změřit u toho Jupiteru?
Přesně tak, tak si představuji, že vám to vyšle.
Na to se velmi těšíme, to budou jistě překvápka. Ale co bychom rádi viděli na JUICE, tak jsou ty vlny typu Chorus, o kterých nemáme vlastně podrobná měření žádná. Žádná z předchozích sond, které se k Jupiteru dostaly, neměřila více složek elektromagnetického pole. Vždycky měla jednu elektrickou a jednu magnetickou anténu, z čehož se nedá přijít na to, jak se tam ta vlna utvoří v tom plazmatu v okolí Jupiteru. Jakým způsobem se šíří. To dokážeme říci jenom pomocí měření více složek elektromagnetického pole a tu budeme mít na JUICE. To je zpráva, kterou očekáváme, že dostaneme, ale jistě se tam najde spousta jiných zpráv, o kterých zatím nevíme a na ní se těšíme.
Když se dostaneme v té vaší akademické kariéře někam na začátek, vy jste teď v oddělení kosmické fyziky, vedete to, ale současně jste říkal, že se u vás vyrábějí přístroje, že pracujete s pájkou.
Pájce mě kolegové nepustí. Mě pustí jenom k takovým těm silnoproudým věcem, jako připájet něco na tlustý plech. A kromě toho, jak se člověku horší zrak, tak na ty drobné věci už. I když bych to uměl, tak bych si na to netroufl.
Takže... Každopádně začalo to tady třeba u té potřeby někde něco konstruovat, vyrábět, nebo třeba se zájmem o různé jevy fyzikální. Kde se ta vaše vášeň, ten váš obor začala objevovat?
Mě pochopitelně lákalo rozebírat věci už od malička, takže jsem rád věděl, jak různé stroje, které jsou rozebratelné, vypadají vevnitř. A ten obor astronomie a kosmická fyzika, to mě zajímalo od malička. Četl jsem si o tom knihy. Můj táta, který byl inženýr, tak velmi ho ta fyzika zajímala, takže to je něco, co možná mám buď to geny, nebo výchovou, nebo obojím. A postupně jsem se dostal k té kosmické fyzice vlastně přes astronomii. Já jsem dělal několik let průvodce na hvězdárně na Petříně, takže to mě k té astronomii přitáhlo poměrně silně. A ta kosmická fyzika je od ní jenom krůček. Je to ne tak vzdálený vesmír, jaký můžeme vidět dalekohledem nebo různými jinými přístroji, ale je to vesmír, který je tak blízko, že si na něj můžeme těmi našimi přístroji přímo šahnout, že můžeme poslat sondu a vidět, jak to tam těmi našimi přístroji vidět, jak to tam přímo funguje v tom místě, kde jsme.
My se v dnešní epizodě bavíme o tom, že vesmír má možná nečekaně svůj zvuk, že se dá poslouchat. S tím se dá asi jednoduše asociovat termín hudba sfér, což je termín, který odkazuje k pythagorejskému výkladu kosmu, ve kterém se spojují tři motivy. Hudba, číselné poměry a pohyby nebeských těles. Pohybující se tělesa měla podle Pythagorejců vydávat tóny a celý kosmos měl tak hrát takzvanou hudbu sfér nebo harmonii sfér. Přijde vám takový pohled na vesmír úplně lichý?
No, nepřijde mi lichý. Ta touha po harmonii, po hledání harmonie, ta vůbec není něco, co by i v dnešních vědě chybělo. To, jak se mluvilo o těch gravitačních manévrech, ku příkladu, tak to vychází z výpočtů, které jsou založeny na Newtonově gravitačním zákonu. Newtonův gravitační zákon vychází z toho, na co přišel Kepler a začal s tím tady v Praze. Přišel na to na základě pozorování Tychona Braheho, který měřil velmi přesně, ale nějak to neinterpretoval. Měřil polohy planet, které na obloze dělají různé smyčky a Kepler velmi geniálně s motivací, že najde nějakou harmonii v tom všem, našel své Keplerovy zákony, které popisují dost přesně pohyb planet a na základě toho potom vznikl Newtonův gravitační zákon a na základě něho my dokážeme dělat gravitační manévry se sondami, které třeba letí k Jupiteru. Takže to hledání nějakého řádu ve vesmíru, to je něco, co pohání i nás v tom našem výzkumu.
Já bych se tady s tou vizí hledání harmonie i v oblasti vědy rozloučila s naším dnešním hostem, kterým byl Ondřej Santolík z oddělení kosmické fyziky z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Děkuju moc.
Rádo se stalo.
Vy jste doposlouchali další epizodu podcastu Akademie věd, který jsme nahrávali ve studiu CERGEI, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.